continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Abia am amintit de sora Iuliana Păcurar și a trecut doar o duminică de când a fost aici. Astăzi îmi permit să le salut pe Florentina și Cristina, fiicele ei care sunt aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc! În 2 Timotei, capitolul 3, Pavel îi spune lui Timotei așa: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi neiubitori de bine. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Amin. Ocupați loc. Cine nu visează o societate în care să nu existe infractori? Cine nu visează o societate în care să nu trebuiască poliție pentru că nimeni n-ar încălca legea? Cine nu visează o societate cu vecini care să nu te deranjeze? Cu oameni care să nu-ți vorbească urât? Și mai ales o societate în care profesorii să nu-ți dea notă la școală și părinții să nu spună să faci absolut nimic, să faci lucrurile cum le vrei tu. Ei, Biblia ne spune că în zilele din urmă, și zilele din urmă definește perioada dintre prima și a doua venire a lui Hristos, vor fi vremuri grele, cumplite, din cauza faptului că oamenii își vor schimba comportamentul. Numai din cauza modificărilor în natură, noi vedem comportament la animale. Comportament schimbat, comportament diferit. Cei care se ocupă cu albine zic: domnule, albinele se comportă altfel acum. Sunt mai agresive, mai violente. Există zone în Africa unde elefanții, de exemplu, se comportă altfel și distrug culturile și sunt anumite cauze, din cauza faptului că omul le-a furat din teritoriu, a intrat pe teritoriul lor. Dar ce se întâmplă cu omul? Din ce cauză omul și-a schimbat comportamentul? În general am devenit mai răi, mai violenți, mai irascibili și există o listă întreagă și mi-a trebuit deja câteva luni de zile să trecem prin această toată listă și încă mai avem, încă n-am epuizat-o, să vedem din ce cauză, nu perturbările atmosferice, nu efectul de seră, nu poluarea, nu inundațiile, nu cutremurile, ci oamenii fac vremurile să fie grele. Ultima dată am făcut cunoștință duminica trecută, cu trădătorii. Și am văzut că există mai multe forme de trădare față de Dumnezeu, față de familie, față de biserică, față de oameni, cum putem să-i trădăm pe oameni, pe cei de lângă noi. De această dată, Pavel îi spune lui Timotei: Timotei, din cauza neiubitorilor de bine, vremurile vor fi grele. Ce sunt neiubitorii de bine? Oameni care nu sunt de partea binelui, n-au simțul valorii. Aceștia îi resping atât pe oamenii buni, cât și lucrurile bune. Sau oameni care nu acționează conform standardelor lui Dumnezeu, standardelor lui de bine. N-aș vrea să intrăm într-o eroare, să credeți că neiubitorii de bine se referă strict la oamenii care, adică neiubitori de bine, nu le place să facă bine în sensul de filantropie, în sensul de caritate. Nu acesta este sensul, ci nu vorbim despre caritate, ci în primul rând despre decizii și judecăți morale corecte. Neiubitorii de bine sunt acei care au probleme în luarea deciziilor și a judecăților morale corecte. Vremurile din urmă au ajuns, în vremurile din urmă am ajuns să avem tot mai mulți oameni neiubitori de bine. Și uitați-vă, dacă nu v-aș spune de unde citesc acum, trebuie să-mi spuneți voi. Citesc din Biblie, citesc din ziarul Gândul sau de unde citesc? S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge. Fiecare întinde o cursă fratelui său. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău. Conducătorul cere daruri. Judecătorul cere plată. Cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie. Și astfel merg mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie. Atunci va fi uluiala lor. Nu crede pe un prieten. Nu te încrede în ruda cea mai de aproape. Păzește-ți ușa gurii de cea care îți stă în brațe. Căci fiul batjocorește pe tatăl. Fata se scoală împotriva mamei ei. Nora împotriva soacrei sale. Vrăjmașii omului sunt cei din casa lui. Asta era pe vremea lui Mica, profetului Mica, în Israel. Dar parcă ai fi citit dintr-o cronică de ziar din zilele noastre. Oamenii s-au îndepărtat atât de mult de ideea de bine. Dar tot vorbim despre bine. Ca să putem înțelege cine sunt neiubitorii de bine, trebuie să avem mai întâi clar în mintea noastră ce este binele. Ce este acela binele? Pentru că dacă vom sta aici și vom avea o discuție despre ce este bine, cred că ne-am putea și bate. Depinde pe ce teme am discuta. Pentru că unii văd binele într-un fel, alții îl văd într-un alt fel. În Matei 19:17, când tânărul bogat se duce la Domnul Iisus și întreabă: Bunule învățător, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și ce îi răspunde Iisus în Matei 19:17? De ce mă întreb ce este bine? Și spune: binele este unul singur, cu referire directă la Dumnezeu. Adică ideea de bine absolut îi aparține lui Dumnezeu. Hristos este cel ce ne spune că binele, deci, se definește întotdeauna, dar întotdeauna în raport cu Dumnezeu. Pentru că El este binele absolut. De aceea, noi trebuie să legăm ideea de bine întotdeauna de Dumnezeu. Nu avem voie să definim binele, ideea de bine, în afara persoanei Lui. Pentru că orice altă formă de bine este un bine relativ. Deci când Dumnezeu ne cheamă să fim iubitori de bine, El nu ne cheamă să fim iubitori de bine din perspectiva noastră, după gândirea noastră, după părerea noastră, ci iubitori de bine așa cum definește El binele. Să facem câteva exerciții. Am luat niște exemple aleatorii, voi le puteți înmulți până la cât vreți voi. Deci exemple de iubitori de bine care definesc binele din perspectiva lor. Hai să zicem așa. A. Cazuri ipotetice. O fată rămâne însărcinată și după ce se consultă cu prietenul ei, decid amândoi că este bine să facă avort. Și în acest fel pot termina amândoi facultatea și își pot clădi un viitor. Oamenii aceștia îi putea spune că sunt iubitori de bine, că au găsit de bine, că aceea este o soluție, nu? Da sau nu?
Da.
De ce nu? De ce nu? Culcat, dacă a zis careva, da, sper că n-a zis. Asupra acestor lucruri vă voi asculta altă dată, când veți fi mai pregătiți. Pentru că există ideea, pentru că ideea de bine, cum văd ei binele, apare în conflict cu ideea cui de bine? Cu ideea lui Dumnezeu de bine. Dumnezeu a spus în privința omorului că nu e bine să nu ucizi, da? Alt caz. Un angajat lucrează cu banii firmei
și descoperă niște greșeli care ar putea aduce o sumă frumoasă de bani fără să știe nimeni. Banii ar pica tocmai bine pentru că ar acoperi o gaură serioasă în bugetul familiei și oricum el nu este plătit după merit. Nu, aici chiar că e bine, vezi ce vă zic. Ce nu-i bine? Cum nu-i bine? Am spus că este, el crede că este bine, pentru este un iubitor de bine, că vrea binele familiei lui. Dar pentru că el vrea binele familiei lui furând, ideea lui de bine, asta e problema, intră în conflict cu ideea de bine a lui Dumnezeu. Asta vreau să vă învăț. Societatea postmodernă ne spune că binele trebuie definit în funcție de cum văd eu binele. Sau în cel mai fericit caz, cum îl vede societatea. Și acela, cum vede în general sau majoritatea, aceea este ideea de bine. Dar noi știm că în vremurile noastre, în contemporane cu noi, o societate, ca și societatea germană, a decis că este bine să aplice cu privire la un popor, la evrei, soluția finală. Majoritatea erau de acord cu asta. Ori ideea de bine a unei societăți intra în conflict cu ideea de bine pe care aveau celelalte popoare. Un prieten are un proces cu altă persoană și are nevoie de mărturia mea. Deși eu habar n-am despre ce este vorba, ar urma să fiu martor mincinos. Dacă aș depune mărturie, prietenul meu ar câștiga, ceea ce ar fi foarte bine pentru el și pentru familia lui. Este bine să ajuți un prieten, este bine sau nu? Cum? O fată credincioasă are un prieten pe care îl iubește foarte mult. Au intenții în viitor să se căsătorească și lucrurile se întâmplă tipic după tiparul acesta, deși un astfel de nemernic n-ar trebui băgat în seamă. Pentru că le-am spus de multe ori la tineri, când un băiat îți spune te iubesc, trebuie să fii foarte atentă, pentru că el cu cuvintele spune te iubesc, dar de fapt asta înseamnă eu mă iubesc atât de mult încât aș vrea să mă culc cu tine. Și dacă mai ales spune eu vreau să ne căsătorim într-o zi, dar hai să avem relații acum. Fata crede că ar fi bine, pentru că în felul acesta ea ce-ar vrea. Ea nu dorește neapărat lucrul acesta, dar ea dorește afecțiune, dorește protecție, siguranță. Și atunci, zice, în felul acesta e ca și un cârlig, îl agăț, îl țin de mine. Și cedează. Este bine? Este bine că îl ține lângă ea, nu? Ce nu este bine? Puteți înmulți cazurile acestea la serviciu. Poate trebuia să precizeze înainte de a le da, ca și romanele polițiste, că orice asemănare cu persoane reale este absolut întâmplătoare. Dar, la serviciu, câți iubitori de bine nu sunt în România, care consideră de bine să aibă pauză de țigară la fiecare 10 minute, să bea 10 cafele și cum făceam în comunism, timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim. Sau pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Sau fiecare în varianta, cum știe să pronunțe succes. Toate acestea sunt clișee de gândire ale unor oameni care sunt iubitori de bine. Că ei bine vreau, dar ei văd un bine, ei văd binele în mod pervertit. Contrar ideii de bine din perspectiva lui Dumnezeu. Și ce vreau să vă conving și să vă arate în această dimineață este că societatea de astăzi atât de mult s-a îmbolnăvit, atât de mult s-a îndepărtat de Dumnezeu, încât nu mai are noțiunea de bine așa cum vede Dumnezeu binele. Noi ne uităm la bine, noi ne uităm la rău și spunem că este bine. Și în cuvântul lui Dumnezeu scrie asta. Și din ce cauză? Pentru că noi ne-am îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, ne-am îndepărtat de cuvânt, ne-am îndepărtat de valorile Lui, încât noi nu mai știm
să avem și nu avem această capacitate de a discerne care este binele și care este răul din perspectiva lui Dumnezeu. În consecință, putem spune că astfel de oameni sunt de fapt neiubitori de bine. Cum îi recunoaștem? Sau care sunt caracteristicile lor? În primul rând, neiubitorii de bine nu fac binele din cauza naturii păcătoase. Datorită naturii păcătoase, omul se naște mai degrabă cu predispoziția spre rău decât cu dorința de a face bine. De aceea când ești copil, tu vezi că ai o îndemânare. Nu ai îndemânarea, sau descoperă părinții tăi, că tu n-ai îndemânarea de a repara, ci ai îndemânarea de a strica toate lucrurile prin casă. Încă dacă te-a lăsa, un frate îmi spunea mai de ună, zic că și-a surprins nepotul cu un cuțit. Nu vrea să lucreze ceva cu el sau ceva. Omul așa se naște el. Dacă l-ai lăsa pe un copil de 2 ani în casă sau de 3 ani, zice, ai chibrituri, cu lucrurile astea poți face multe lucruri utile cu ce ai prin casă. Dar el nu-ți va repara ce ai prin casă. El mai degrabă îți va distruge. Pentru că noi ne naștem cu această capacitate destructivă în noi. De asemenea, și când vorbim despre păcat la catecheză, le spun celor care vin acolo, observați, vă rog, că noi știm minții fără să facem neapărat o școală. Și dacă s-a desființat Academia Ștefan Gheorghiu, care era numită Școala de Mincinoși, cu toate acestea, nu trebuie să mergi astăzi la o școală, să zică, măi, vreau să-mi dau copiii că nu se descurcă, nu știu minții. Ei învață singur, nu trebuie niciun părinte, hai să te învăț cum să minți. Pentru că numai vezi într-o zi, când avea Estera pe copilașul ăla, pe Dani, l-am dus pe Paul, nici nu știa vorbi. 5 minute i-am lăsat, vine Paul la noi, bebe aruncat jucălie geam. Cum a aruncat-o, mă, că ăla n-avea numai vreo 6 luni de la etajul, nu știu la ce etaj stăteau. Dar așa știu eu să dea, ăla nu putea vorbi, că n-avea numai sub un an. El putea vorbi suficient, știa și el să vorbească, cât să ticluiască o minciună. Cine l-a învățat pe el? Există această capacitate în noi datorită naturii noastre păcătoase. Zice Psalmul 14:1, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, s-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este nici unul care să facă binele. Roman 7:18, Pavel spune, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Moștenind o natură păcătoasă și în starea de oameni lipsiți de slava lui Dumnezeu, noi alegem răul cu preponderență. Apoi îi recunoaștem pentru că neiubitorii de bine nu fac binele din cauza deprinderii de a face rău. Ieremia 13:23. Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să schimbe petele? A se observa că noi despre români nu scrie nimic în Biblie, dar despre etiopeni scrie o mulțime de lucruri. Sunt un popor vechi, bastrăvechi. Daniel, please stand up. I'm sorry because I take you like an example. Despre el zice, poate un el este etiopian, poate să schimbe pielea? Dacă și-ar schimba-o, nici n-ar mai fi așa frumos. Nu se poate. Și se spală în fiecare dimineață. Exact în felul acesta, mulțumesc, spune Scriptura, tot așa, e o comparație. Voi, că ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși, dați-mi un sinonim pentru deprinși, obișnuiți, antrenați. Noi în fiecare zi, în starea de oameni decăzuți, ne antrenăm să facem răul. De unde vii? De la antrenament, da? De la antrenament de a face răul. Căpătăm această deprindere de mici, că nu, înainte de a merge la școală, ai în tine formată această deprindere înspre rău. De asemenea, nu fac binele din cauza că au pervertit ideea de bine. Tot Isaia, în capitolul 5, versetul 20, spune așa, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Bunicul, dar nu bunic bun, ci pentru că acela a murit și din a doua căsătorie a bunicii mele, era un om șugubăț. Fusese primar pe vremea regelui și el era foarte glumeț. Și sigur că exista o prin natura meseriei lui, lua contact cu multe femei și bunica era oarecum geloasă. Eu știu de la bunica lucrul acesta. Și într-o zi bunica spune, te-am văzut unde mergea în oraș, în Șibleu, cu o anumită femeie. El i-a explicat cum să treabă, dacă să glumească, a zis așa, fii atentă. Pe mine o să mă mai vezi cu multe femei, dar îți spun un lucru. Tu nu crede ce o să vezi. Tu crede ce o să spun eu. Nu crede ce o să vezi, crede ce îți voi spune eu. Aia. Sigur că așa e mult mai comod. Și se spune, și Isaia zice, vine și vai de cei care numesc binele rău. Te uiți la un rău, lucru rău și spui, nu, acela este bun. Sau te uiți la un lucru bun și zici că este rău. Vremurile din urmă au dus astfel de situații în cauză în care noi am pervertit sau oamenii au pervertit ideea de bine. Cândva, eu așa am știut că așa este bine și că căsătoria este unirea dintre un bărbat și o femeie. Astăzi aflăm și unii ne spun că nu, așa nu-i bine, că e rău așa și că altfel e bine. Știam că e bine să fii loial partenerului și faptul că o căsătorie este până când, cum se spune, până când moartea te va despărți. Astăzi aflăm că unii încearcă să ne spună că nu-i bine așa. Aflam că trebuie să fii loial partenerului și dacă ai ales o fată sau un băiat, acela trebuie să-i fii credincios până la moarte. Astăzi ne spun unii că trebuie să existe variație, că nu-i bine așa. Deci se strâmbă, se inversează ideea de bine. Binele este numit rău și răul bine. Am știut că e bine să aștepți până la căsătorie și că este vorba despre a fi loial, a fi credincios, nu doar după căsătorie, ci și înainte. Că de moment ce partenerul acela există, poți să-l înșeli și înainte. Este o idee nouă, care nu ne obișnuim. Acum aflăm că lucrurile astea sunt povești de bătrâni. Nu fac binele deoarece iubesc răul. Psalmul 52:3 spune, tu iubești mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. Ori nu poți iubi și binele și răul în același timp. Adevărul este acesta, că majorității oamenilor le place răul. Și cum ni se inoculează? Uitați-vă la industria de la Hollywood. Și dacă în ultimii ani sunt premiate personaje negative, scenariștii de la Hollywood ne induc și ne învață să iubim răul. Te uiți la un film. Nu vi s-a întâmplat măcar odată? Te uiți la un film și scenariul este scris în așa fel încât începi să iubești personajul negativ. Nu contează că el a spart o bancă. Nu contează că el a omorât vreo 5 în jurul lui. Dar lucrurile sunt duse în așa fel încât te trezești că fii cu el și n-ai vrea să-l prindă. Că oricum polițiștii sunt niște ticăloși și sistemul în general este corupt. Și atunci hai să facem și noi la fel. În felul acesta se încearcă cu noi să iubim mai degrabă răul, ideea de rău, decât ideea de bine. Nu fac binele deoarece nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ieremia 4:22. Poporul meu este nebun, nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere. Sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Toți sunt maestri calificați în a face răul și sunt muncitori necalificați când ar trebui să facă binele. Din ce cauză? Din cauza necunoașterii lui Dumnezeu. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu ai cum să definești noțiunea de bine din perspectiva lui Dumnezeu, decât din locul în care ești tu. Dacă stai într-o pivniță, tu poți să spui că soarele nu este, pentru că nu-l vezi. Asta nu înseamnă că ele trebuie să ieși la lumină, să vezi soarele. Nu fac binele, deoarece urmează tiparul lumesc de gândire. Și în biserici se poate întâmpla lucrul acesta, pentru că unei biserici îi scrie Ioan, în 3 Ioan 1:11, când îi spune lui Gaius, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Erau două modele în biserică, Dimitrie și Diotref. Lui Diotref îi plăcea să aibă întâietatea. El spune, cine face binele este din Dumnezeu, cine face rău n-a văzut pe Dumnezeu. Diotref era lider în biserică, dar era exponentul răului. Iubea întâietatea, era mânat de spirit dictatorial, dorința de a fi primul, disprețuia pe alți lideri, dorea să facă doar ce vrea el. Și îi scrie Ioan, ei, acesta este răul. este un model care n-ar trebui urmat. Din ce perspectivă vorbeau oamenii aceștia când defineau binele și răul? Observați, vă rog, că toți vorbeau din perspectiva lui Dumnezeu. Tu când te uiți din perspectiva ta, tu poți să spui lucrurile în societate merg bine, lucrurile în familia mea merg bine, dar tu trebuie să definești binele din perspectiva lui Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu că este bine, aceea este bine. În al doilea rând, dar sunt responsabili neibitorii de bine dacă ei sunt în natura lor păcătoasă, dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Sunt ei vinovați în ochii Domnului pe baza unor motive întemeiate? Biblia ne spune că da. Oamenii sunt responsabili pentru că ei cunosc, în primul rând, noțiunea de bine și rău. Dacă n-ar cunoaște-o, n-ar fi responsabil. Uitați ce a spus Dumnezeu imediat după căderea primilor doi oameni, în Geneza 3:22. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm de acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci. De ce am spus în urmă cu un timp că izgonirea din Eden a fost o binecuvântare după ce oamenii au căzut? Pentru că ei erau, acum cunoșteau binele și răul și dacă aveau și nemurirea, mâncau din pomul vieții, nu mai exista reabilitare pentru ei și să fii nemuritor și păcătos erau exact ca și diavolul. Deci, oamenii sunt responsabili pentru că ei cunosc noțiunea de bine și rău. Oamenii sunt responsabili deoarece cunosc ce înseamnă binele. Și cei care fac răul știu ce înseamnă binele. În Mica 6:8 se spune, ți s-a arătat omule ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Deci nouă ni s-a arătat ce este bine. Noi toți știm, avem plantat în conștiința noastră, atunci când vorbești de rău pe cineva, când dai o palmă cuiva, când furi de la cineva, tu în sinea ta, tu știi că ai făcut rău. Tu știi, atunci când, pentru că așa ești construit, când te pune cineva să stai la pândă, la caisa, sau fă un lucru care este contrar naturii tale să funcționezi, bătăile inimii se accelerează, pulsul începe, ceartă-te. N-ați văzut? Inima îți bate mai tare, pulsul se accelerează imediat, respiri mai greu, pentru că nu ești făcut, omul nu e făcut să se certe, omul e făcut să trăiască în armonie. Ceartă-te de câteva ori pe zi și o să vezi câte zile mai ai de trăit. Iacov 4:17 spune că cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Oamenii sunt responsabili pentru că ei cunosc recomandarea lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat că ne-a descoperit noțiunea de bine și rău, dar El ne-a spus și, El a zis, îți spun înainte viața și moartea, binele și răul. Dar El n-a zis doar atâta, ci ce a mai zis? Alege viața, alege binele ca să trăiești. El ne-a și recomandat, Amos 5:14, căutați binele și nu răul ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi, zice profetul Amos. Deci alegeți viața, căutați binele. El are recomandare. De aceea suntem responsabili că Dumnezeu ne spune să facem una și noi facem alta. Oamenii sunt responsabili deoarece cunosc și pedeapsa lui Dumnezeu. Isaia 5:20, am citat, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Vai, nu? Numai dacă ești ungur, tu înțelegi că e vorba despre voi, crem. Sau ceva, dar vai, nu știu ce, cum să zic, vai înseamnă așa ceva felicitare sau cum? Vai, ce poate însemna? După mintea ta, când auzi vai, că e vai de tine. Ești conștient că nu urmează să primești premiul întâi, nu? Este o pedeapsă, este ceva rău. Deci oamenii sunt responsabili pentru că ei cunosc pedeapsa lui Dumnezeu că cei care fac răul va fi vai de ei, vai. Dar cum pot fi recuperați? Sau pot fi recuperați neiubitorii de bine? Pot. Și vreau să vă arăt din cuvânt cum. În primul rând, binele trebuie ales. Pentru a putea face binele, noi trebuie să fim oameni ai binelui. Și dacă binele este definit în funcție de Dumnezeu și Dumnezeu exprimă noțiunea de bine absolut, asta înseamnă că doar nașterea din nou ne face capabili să înfăptuim binele din perspectiva lui Dumnezeu. În Psalmul 37 cu versetul 27 se spune: depărtează-te de rău, fă binele și vei trăi pe vecie. Observați, vă rog, ce spune Biblia, că nu poți face binele, mai întâi ca să poți face binele, mai întâi ce trebuie să faci? Să pleci de lângă rău, să te îndepărtezi de lângă rău. Sigur că da. Capacitatea însă de a alege binele cu adevărat este semnul nașterii din nou. 3 Ioan, versetul 11, spune așa: cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut. Sau ideea este că n-a cunoscut pe Dumnezeu. Modul în care tu te raportezi la noțiunea de bine și rău dovedește dacă ești sau nu ești copil al lui Dumnezeu. Stai de vorbă cu copiii, cu prietenii tăi și când vezi, zici, bă, chiar atât de mult ne-am ramolit noi într-o generație, să fie ideile noastre atât de învechite? Astea pot fi în probleme de nuanțe, în probleme de detalii de îmbrăcăminte, cum îți faci părul, că pe vremea ta era coc de aici să sucit așa în sus până anii 70 și acum aia revine la modă și ei zic, domnule, mai bine să ne-l facem cu presa, până om chelii de presa aia, așa. Astea sunt diferențe de nuanță. Dar de la o generație la alta, valorile, dacă diferă atât de mult, dați-mi voie să vă spun că aici este vorba despre, nu este vorba de generații, de conflict între generații. Aici este vorba despre oameni născuți din nou și oameni născuți din nou. Oameni care definesc bine din perspectiva Domnului și alții care n-au habar despre ceea ce vrea Domnul și cum definește El noțiunea de bine. Deci binele trebuie ales. Și lucrul acesta se întâmplă când vii la crucea lui Hristos, când devii un om nou. Doar după aceea, binele trebuie iubit. În această dimineață le explicam celor de la catecheze cum e așa mare greșeală ca unii să se uite la noi și să zică, o, săracii de voi, pocăiți, păi nu aveți voie asta, 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 asta. Și sunt și unii care așa prezintă Evanghelia. Este fals. Un om al lui Dumnezeu are voie absolut orice. El își restrânge libertatea de dragul lui Hristos. Evanghelia nu este ceva în genul, dăm cravata, dăm șireturile de la bocanș, dăm curiaus, că intri la pușcărie, să nu te spânzuri. Când te-ai pocăit, atunci ești liber, ai ieșit de la pușcărie. Amin! De aceea, binele nu trebuie urmat în mod fortuit. Nu, eu-s vrea altfel. Dar Dumnezeu, dacă Dumnezeu asta zice că e bine, nu, ce să fac și eu? N-am ce face. Știți ca ăla care, fratele rom, care tot l-a întrebat aia că, băi Ioane, la interviul la catecheză, da, îi s-a părut lui că prea zicea da la toate și îl întreabă pastorul, dar dacă vii la Domnul Iisus Hristos, vezi că ăsta aveau trei neveste, una legitim, cealaltă nu. Trebuie să lași poligamia, celelalte alea trebuie să nu facem așa. Da, dacă Domnul cere, cum să nu? Ioane zice, da, dacă Domnul îți cere cu țigara, trebuie, las și țigara, las pentru Hristos, las. Da? El cam bea. Dar pentru, cu băutura asta, zice, dacă Hristos cere, vezi, dacă Hristos cere, las și băutura. Măi, s-a părut la păstor că prea repede zice el, da la toate. Zice, Ioane, îți mai pun o întrebare, zice, dar dacă Hristos îți cere viața, pentru El ți-ai dat viața? Frate păstor, zice, pentru Hristos dau și viața, că așa viață cui mai trebuie? Nu așa se uită copilul lui Dumnezeu. Lui îi place. Când ai devenit un om nou, ție-ți place ideea de bine așa cum o definește Dumnezeu. Tu nu vezi regulă, tu nu vezi poruncă. Tu vezi că este în favoarea ta, de aceea după ce ai ales binele, binele trebuie iubit. Uitați ce spune Amos 5 cu 15. Urâți răul și iubiți binele. Face să domnească dreptatea la poarta cetății și poate că Domnul Dumnezeul oștilor va avea știre și milă de rămășițele lui Iosif. Deci, binele trebuie iubit. Să iubești ideea de bine din perspectiva lui Dumnezeu. Să nu vezi că este împotriva ta. În Mica 6 cu 8 se spune de asemenea, Dumnezeu nu zice, ți s-a arătat, omule, ce este bine să faci milă. N-ați observat? De ce spune să? Să iubești mila. Știți de ce? Pentru că ai putea să faci milă și fără să iubești pe ceilalți. Treci un om pe lângă tine și dacă tu nu-i dai numai pentru că ești, pentru că iubești mila, ci pentru că te sâcâie la cap. Nu? N-am discuț cu cineva, du-te, dar ce, nu mă mai bate la cap. Și-i dai 2 lei. N-ai făcut-o din milă? Sau pentru că așa a făcut judecătorul nedrept. El nu pentru că iubea mila, i-a făcut dreptatea acelei femei, ci de ce? Ce a zis el? Nu mă bate la cap, vine în tăpa ușă și atunci, măcar că Dumnezeu nu mă tem, Doamne, nu mă rușinez, hai să-i fac dreptate. Dar Dumnezeu zice acolo să iubești mila. Și cu siguranță atunci când iubești mila, vei putea să arăți mila în jur. Binele nu trebuie făcut din interes, ci în primul rând, pentru că pur și simplu iubim binele. Binele trebuie ales, binele trebuie iubit, binele trebuie căutat. Am dat, citat Amos 5:14, căutați binele și nu răul ca să trăiți. Deci Dumnezeu ne cheamă să fim căutători de bine, să dorim să împlinim binele. Și în ce sens? Păi cum l-a dorit Solomon, cum l-a căutat Solomon? În 1 Împărați 3:9. Cum s-a rugat el? Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? El pur și simplu a căutat și a cerut de la Dumnezeu lumină să deosebească binele de rău. Unde putem noi căuta binele? Unde îl putem căuta? Dacă vrem să aflăm cum este binele din perspectiva lui Dumnezeu, unde ai putea să-l cauți? În manualul comunistului? Sau unde? În Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu. Dar vedeți ce se întâmplă? Pe oameni nu-i mai interesează Biblia. Pe oameni nu-i mai... Și dacă nu citești Biblia, dacă nu-ți umpli mintea cu ea, tu n-ai cum să gândești binele din perspectiva lui Dumnezeu. Tu poți avea intenții bune. Tu poți fi om bun, om pașnic, dar cu cât ne îndepărtăm mai mult de Biblie, cu cât ne îndepărtăm de principiile lui Dumnezeu, noi pierdem noțiunea de bine, așa cum definește El binele. Și începem să numim răul bine. Dumnezeu să ne ierte pentru asta. Binele trebuie de asemenea deprins. Exact în felul în care prin natura veche eram deprinși să facem răul, binele se deprinde. Trebuie să ne antrenăm să facem binele, să învățăm. Isaia 1:17. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Sunt doar câteva exemple. Ideea lui Isaia este aceasta, că ar trebui să înveți să faci binele. Binele trebuie deprins, pentru că spuneam la început, noi nu ne naștem cu capacitatea de a face bine, ci mai degrabă noi ne naștem în noi cu o natură destructivă, cu capacități de a face răul mai degrabă decât binele. Sau Evrei 5:14. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror... Aici e o greșeală, cred că 12 referința. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Prin întrebuințare sau obișnuit să deosebească binele de rău. Dacă nu practici frecvent lucrul acesta, binele, atunci tu nu o să fii antrenat niciodată să poți discerne binele de rău. Și bineînțeles că în final trebuie să spun că există o răsplată pentru cei care din neiubitori de bine devin iubitori de bine din perspectiva lui Dumnezeu. Și anume, binele va fi apreciat. Și nu uitați că atunci când Pavel spune aceste cuvinte, mă refer la Romani 13:3, el le spune într-un sistem opresiv. Imperiul Roman în sine, ei erau unde? Ei erau evrei și trăiau sub un sistem care i-a cucerit, erau invadatori romanii, nu era țara liberă, da? Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Noi tragem concluzia astăzi și gândim, băi, guvernul de legi, țara este împotriva noastră, nu vreau binele nostru. Și atunci hai să facem și noi la fel, adică să fim ca și ei. Nu uitați că până la urmă Pavel a murit răpus de acest sistem, că aceste cuvinte a contrazis modul în care a murit el. Că el a murit de sabia cezarului, da? Decapitat, și el n-a făcut ceva rău. El a făcut ceva rău din perspectiva cui? Cum definea binele și răul romanii. Da? Dar el n-a făcut un lucru rău. Dar asta nu-ți dă voie că dacă vreodată guvernul sau cineva va acționa în felul acesta, tu să te cobori și să fii exact ca și ei. Tu trebuie să faci binele în continuare din perspectiva lui Dumnezeu. Binele va fi răsplătit de Domnul. 2 Corinteni 5:10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplată, da? După binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Bine sau rău? Binele îți va duce slavă, cinste și pace. Roman 2:10. Slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Și binele te va face posesorul vieții veșnice. Ioan 5:29 spune Domnul Iisus că într-o zi morții vor ieși afară din morminte, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Nu se sugerează aici că mântuirea se capătă prin facerea binelui. Facerea binelui este mai degrabă rezultatul mântuirii. Acest verset întărește însă certitudinea faptului că cei ce au ales să facă binele, deoarece mai întâi au ales binele suprem, vor învia pentru viața veșnică. Cercetați în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Sunt sigur că, privind în dreptul nostru, nu în dreptul altora, fiecare dintre noi putem spune și ne putem evalua în acest moment cum avem noi în mintea noastră ideea de bine și rău. Dacă nu cumva, tu ai numit binele bine din perspectiva ta. Aceasta este o perspectivă obtuză, limitată, reducționistă. Dacă vrei să te uiți la bine, și oricând vorbești despre bine sau definești binele, noi trebuie să definim binele așa cum îl definește Dumnezeu. Binele se definește în raport cu Dumnezeu, nu cum îmi convine mie, nu cum îmi place mie, nu cum le place celorlalți, nu cum este mai bine pentru contextul în care sunt eu. Ești iubitor de bine doar dacă definești binele din perspectiva lui Dumnezeu. Durerea lui Dumnezeu este că în zilele din urmă nu vor mai exista iubitori de bine. Oamenii vor abandona ideea de bine, așa cum o definește Dumnezeu, și își vor crea o idee de bine cu mintea lor stricată, cu mintea lor afectată de păcat. De aceea societatea arată așa cum o știm cu toții. De aceea nu mai putem avea încredere în oameni. De aceea oamenii sunt atât de egoiști unul față de celălalt. Pentru că noi înșine am deformat ideea de bine. Lucrul acesta se poate repara într-un singur fel, întorcându-ne spre Dumnezeu, întorcându-ne spre cuvânt și ai spune lui Dumnezeu: Doamne, binele nu trebuie inventat, binele nu trebuie redefinit, doar trebuie să-l lăsăm așa cum l-ai dat tu. Tu ai pus în mintea noastră ideea de bine și ideea de rău. Ne-ai recomandat, și anume, ce să alegem dintre bine și rău. Nu noi decidem lucrul acesta, ci ce este bine. Noi decidem ce să alegem, dar binele și răul nu mai trebuie definite încă o dată. Dumnezeu a făcut lucrul acesta și oamenii vor răspunde. Cei care au ales răul vor răspunde pentru că au ales răul. Cei care se uită la rău și spun este bine pentru că așa îmi convine mie, vor răspunde. Iar cei care aleg cu consecvență să rămână lângă bine, așa cum îl definește Domnul, vor moșteni binecuvântare. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul